VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata gabage jmatat gelgere kessa salama walakka jel gabage satditi meter bandi digdemi lama digdemi sheni soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel kaba fagof dio da radio satellite nile sati marzariti full of facebook kenya ratkenen saganta kenyo doftan dagge fato takenya jallo tamwakmolten kibta tamajid demilama barakuma lamafku da sagal akalakobs ethiopia timo amajji kudafur barakuma lamafku da tokko kesu mesan kesan rani na modanditi
odp abawon ya wali galan mumme minister ethiopia dr abiy ahmed imaltu fa europa jira bulchota adunya heddu wal mariat america tibarsi sota kuma كوني هدوتي هريرات جرا وبرتو لان سورا لاخيت متاو دو قيساب توك
والتجي ماري ابوتين غدا كو بيسني رت كان اوديف اباون ولي غلاني كان ميسن سوتا تورباتامي توكوف كيسا قبو كورين تكنيكا ولي غلتي ساني هو جير اولچو رت غرغارو سوندي سميجرا ارتستون باندي موزيكا اورومو انغافيتشا كان فرانكالو غربيات ديبيو دان سيمتامني جيرو مغالا دردوا كيساتيمو ولت بوين سكلي سكاي اغرات توري midan qamaf qabeenya daqabe jira jeda mejira kannenif kabro daf agatum ro saganta kenya tin wali introjen daggefato ta kenya amodu daf gara sorat debin
Parti Demokrasumma Oromo ODP fi Aditibili Summa Oromo mari arara abbotin gada ya manirratti lol abani wali galu fararamani wan rat wali galan kan mil lafatrabu fi kore itfilani tini wali galu wali galu saniti ka odun heddur argut jiru kada gennellene tana ballinnan odun dubati deben mumme minister ethiopia dr abiy ahmed imaltu fu europa tidabre imaltu arda sudanlanda boziti kor foremi dinagde addunya ukana mo world economic forum kesir korabulchoti fi bulchota fi abbotin kabenna addunya waltudufanitini mal jirenna addunya rat mariyatan dr abiy arallete bulchota dabile addunya takkakkatin wal mariyat akkum fanane bulchota dabat tokuma motumota khessa director sagantanya addunya tokuma motumota director qonna afnya addunya ti fi bulchota kakkatin wal mariyatan dr abiy achumane itgafata mafi abba daba open society george sorolle wal mariyate Open Society in Dabana Milammi America Tifangari George Soro Yayabe Dabu Ummata Dunya Wana Kakatin Karkaro. Dr. Aviyefi George Soro Len Malijirena Waye Surrati Demokrasi Waye Sufi Sera Waye Surrati Wana Durrati Wal Mariatani. George Soro Jijira Mithiopka Nitijirtulle Akkabasa Midi Atiopka Ti Attigammad. Dr. Aviy Diotanayu Imaltuf Awropa Jira Mulchota Kakati Wal Mariate Tanirati Mal Wal Mariatani Enfa Wal Mariatani Jannetini Vioeni odu himtu mumme minister Ethiopia billene dubifte akan jete devision timti
እንግዲህ ዓለም እስካሁን ድረስ ያለውን አብይ በተለያዩ መድረኮች እየሰማ ነው
ኤጋኒ አዱኛን ሀንጋ አማ ሙምቸ ሚኒስቴርቻ ፍዋምቻ ዳዳ ጎልቻ ፍጅራ እርገ ጅጅራምኒ ባትሬ ኩደን ዱራታይ አስ ኢላልቺ ኢትዮጵያን ቀብዱሴ ዱ ጅጅራ ጅራ ካናፋሳን ሳኒ ጅጅራ መከነረት ፉልፈታ በየቲ ከሰት ወልተጂ ሲያሳ በበለቻ ዱፉንሳ አዱኛን ኢላልቺ ኢትዮጵያ አፍቀቡ ጅጅራማ ዋን አደምኤፍ አጃይፈና አከሲ ወሊን ወልቀበቴ ቴጋ والتجين اكسي كبنن
ولد اكروميك فوريمين مم منستراتيف ولتوتي هدون كيس جرانتونيني غنوم غنان ماريتانيتين جرين الدنياتي في مالتو مالرت مريتان موتمان زيمبابوي وفما لافغوسيتين كرا وربيا مرمورت بيسو جراجچوني هيماچوت جراني نامي زيمبابوي جيتوكو اسيتويو اكغاتين غازي ديكاتو فيرير باي غافچو جرا تانانه نامخوداني لمات لوبودابي دبسدي چالات ممداي ركو هيرير غولوفتتونيني rakko hiriri turustana ane nama dibbija caalutti hidama presidentin bisuni emerson mwangwagwa rakko tana qorachu jirra jedeetin akbiyitirlen rat mariyattu dubbat dr norman matara abbote sera rakko tana dura goru fi torban dabre johannesburg afrika kibattechu achit goranke sanam tok fulana kanna mitrakachu jirke sumattu zimbabwe kessa magale chitungwazi tijeda
we had people who were shot at point blank almost 1 meter away 2 meters away straight into the head
akanjer war taku tokko kana mo takula mirrafa geisani tin qawwe addadabani fitani tijira de kuma jar kan fitu jira chitungozani rakko hamam tokkana tan kees jirti jira warridu bitana kees be kan mohmutu man zimbabwe kharai jijira mabarbada jele tin kees kees ammo namisa heddu rakkiseetin biigo sujira jireen biyyatamme sujira jechuun imatan. Presidentin Sudan Omar al-Bashir hardak atari timaltu rufetin bulcha lafsuni Sheikh Tamam bin Mohammed al-Thani wal-Mariyat. Egi biyiti isa hirira nami karatti baafate asitti motumma himachu egi jalqabani asittechu Bashir arda imaltu biyyabay. Ak midiyan Qatar kuen jadetti biyiti tullaman hariyumma jabeffacha mal jireenna walin dahachuf mari wal-barbaadan. Nami Sudan ak motumman jireen biyisa wayyesuf gaafachu jira. Heddu nammo rakkin keessaan himachuut jira motumma nammo warbi nagad owutte lafgoo sujira jechuun dubbata tamantan jaqasu jirtan tu radio ne VOA saganta afaan oromoti Russia namalle namicha America ka biyisi tiirkaani wasillen gadilla kisu jette didde nami hidan kunin Bal Well Paul Welland turi waraan America keessi jira nambi yelammi America TV lammi UK Russia nami kunin basaat motumma jetteetin gadilla kisu didde hit jian duratti dani basaas motumma Russia FSB tihide hark namkan waan hedduu himachuu jirti Russiaani umtaatee fuyyu maatiin isaa nami kun nama qulqulloo beeka balleessa gargaraatiin itti muruu jiranii jechuun iyyachuuf jira miidiyaan jechuu baatullee miidiyaan Russiaatiif miidiyaan gargaraa akka jedhutti ammoo Russiaan nami siika Ameerikaatti basaas jedhanii hidhan lakkisiifachuuf namkan hidhaa tursuu jirti jedhu. Ameerikaa Los Angelesitti ardallee barsiisot kum soddoma caalanitti rakkoo himachuuf hiriira karaatti yaa'e. Tarda waliin jari kunin guyyaa jaheessootiif hujii dhaabee rakkoo himachuu jira. Taatullee mariin rakkoo tan faltu amma kidinsa deemuutti jirti. Waldaan barsiisota Los Angeles waldaa barsiisota aanaa Ameerikaa gugurdoo keessa tokko akka mindaan dabalataniif gaafachuu jira. Akka ijoolleen kutaa tokko keessa barsiisan irraa xiqqaatu gaafachuutti jiran. Los Angeles oolmaa kutaa oolmaatti jalqabee akka kutaa 12tti waldaa barsiisota 1,600 qaba. Nama waraanii Taalibaan kalee kaambii waraanaa Kaabulitti dhiyaattu keessatti fixe akka mootummaan jedhetamma nama 36 ga'uu jira nama 58tti mammadaa'e. Fulaan akkan namitti fixan tun kaambii waraanaa magaala Maayidaan Sharaat keessa jirtu Kaabulirraa teessoo mootummaa biisuun jechuun kiiloomeetir 50 fagaatti. Akka warri waraana mootummaa keessa jiru ammoo jedhutti kan maqaa himachuun fedhin jedhetti nama 126 fixe waraanii Taalibaan kunin warri akkan fixan kunin komaandoo Afgaanistaaniiti. Oduu namaaf qabatan.
Kada gaajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale Amerika saganta afaan oromoti. Gumiin gamta abboota gadaa oromoo mariin araaraa arra abaa'uuf odiif gidduutti geggeessa milkaa'inaan xumurame jedhamee jira. Marii kanarratti paartiileen lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraaniitti nagaa buusuu irratti hojjechuudhaaf walii galanii jiran. Koreen teeknikaa hojiirra oolfama dhimma araaraa kana hordofee xumuru kamiseensota 71 keessaa qabus hundeessamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hoggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbileen lamaan wal waraanuu isaanii akka dhaabanii fi hoggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waada akka seenanis gaafatanii jiru. Hoggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholee siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsaa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsaa'aa jiru jedhan itti gaafatama waajjira giddugaleessaa ODP Dr. Alamusmee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamusmee itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraata Oromoo.
Olaantummaa seeruu kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti itti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana lafsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. Santotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilan jaarsi dubartiin odoo nafin amma didaamee deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana
Dr. Alamun hoggansa abaawo Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godina irra jiru marii suu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa abaa waliin taasisame eeraniiru. Hayyuduureen abaawo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigalteen isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Inni kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa kanuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigalleerra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu abaawoo godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyuduureen abaawoo obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjisaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammedis. Isaan tokko turan haalli amma jiru waan nama qaanessuu fi ceerumsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif. Gama mootummaatiinis ta'e gama abaawootiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar. Abaawoon kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtootaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti, akka eeboo keenyatti, akka nama ajjeesee galetti, akka nama injifannoodhaan mana isaatti, qe'ee isaatti, maatii isaatti deebi'eetu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajatti bayiraa kottu yoo ta'uu baate immoo rukutamsa jechuun miti. Kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama kudhan deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun walii galte Oromoo irratti walii gale haalli kaleessa ture kana fakkaata har'ammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise wal faana. Lolla duun yoon barbaachisa kun kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajilu jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu abaawoo irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii araaraa har'aa irrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Addi bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceena dhaggeeffattoota keenya kaleessaa gara galgalaa walitti bu'iinsi magaalaa Dirdhawaa keessatti ka'e hangarraatti itti fufuunsaa himamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun du'ee fi miidhaan jabaan dhaqqabe jiraachuu baateyyuu qaama namaa fi qabeenyaarra miidhaan ga'uunsaa gabaasamee jira. Maanguddoonnii fi abbootiin amantii Dirdhawaa keessatti qaamota badisaa akka walitti bu'iinsi gosaaf amantii kaka'u qindeessaa jirantu jira jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Addis Chakol tujubee tureessa.
Kaleessa galgala naannoo sa'a 12 amantooti taabota galchanii deebisan irratti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin dhakaa darbuu waan eegalaniif walitti bu'iinsi ka'uusa dura ta'an gumii waaltaalee amantii Qalama Warq Bimirow dubbataniiru.
Tilaanti sammuun sosti kanaata gaxirri.
Guyyoota sadiif amajjii 10 jalqabee hamma 13 magaalaa Dirreedhawaa keessatti ayyaana ayyaaneffanneerra. Ayyaanni kunis bifa ho'aadhaan ta'ee jiraattonni kiristiyaana musliimaaf kanneen biroo utuu hin jedhin ayyaaneffatame. Haa ta'u malee kanneen farreen nageenyaa ta'an waan jiraniif taabota utuu galchaa jirru ganda afaateessaa fuullee hin nageenyu gamoorraa dhakaan darbamee nu rukutan. Yeroo sanatti dargaggoonni duraan obsaa turan dhumarratti obsa waan dhabaniis. Dhabaniif gara warra dhakaa darbanii dhaqanii walitti bu'iinsi uumamee jedhan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Isqiyaas Taaffasas yaaduma walfakkaatu calaqqisan.
ayyaanni cuuphaa kan diree dhawaa Baranaa jala bultee ayyaana sanaa qabee guyyoota sadiif waggoota sakanaan duraa caalaa bifa ho'aan kabajamuusaa amantoonni hedduun dubbataniiru. Haa ta'u malee guyyaa arfaffaarratti jechuun amajjii 13 taaboti waaqayyo abbaa jedhamu aadaadhaan mana sagadaa lafa awwaalaa shinillee jedhamutti ennaa deebi'u walitti bu'iinsi ka'e. Yeroo sanatti namoonni hangi tokko kanneen naannoo sana turan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u qabeenyaan illee manca'u obbo Hisqiyaas ibsaniiru. Hamma halkan walakkaatti illee sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa kan ture yoo ta'u burumtaa ganamas naannoo Saabiyaan Addis katamaaf naannolee birootti waldoolii kiristiyaanaa irratti haleellaan raawwatame oduu jedhu kanneen dhaga'an amantoonni gara naannoo Ashawaa jedhamutti deeman. Waldaa kiristiyaanaa irratti haleellaan akka raawwatamin durataa kan ta'an qalama warqiif obbo Hisqiyaas dubbatanis oduun kun garuu namoota hedduu dheekkamsiise. Poolisiin jamaa walitti qabame bittinneessuuf irra deddeebee gaazii imimmaansu ka fayyadame yoo ta'u hamma eegametti milkoofne. Daandiiwwan gara Ashawaatti geessan naannoo nambar 1 jedhuuf Taayiwaan jedhamutti tiraafikiidhaaf cufaa ka turan yoo ta'u magaalaa Cabxoo keessatti walitti bu'iinsi uumame deddeebii tiraafikii danqee ka ture ta'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi sun bifa amantiif gosaa akka qabaatu kanneen fedhan humnoonni badiisaa ka qindeessan malee hawaasichi amantii yookaan gosaan wal hiree rakkoo uume miti jedhutti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Hisqiyaas. Durataa kan ta'an qalama warqi bimirau musliimonni irra hedduun ayyaanni sun akka milkaa'u duukaa dadhabaa turanii jedhu.
አብዛኛው ሙስሊም ለባሉ ስኬት አብረው ሲደክሙ እንደነበር ነው የሚገልጹት
ስንሄድ ስንወርድ ሙስሊሞች ሲቱ ይሳይ
እና ደምንቲ ሙስሊሞኒ ዱበርቶን ለኢቱናፊን ውጩ ጨለቂሱ ፈተኒ ሴራኑ ከበቺ ሳቱራን ደርገጎኒ ሳኒስ ደርገጎተ ከኘ ወሊን ተውዳን ፖሊሶ ተነጋ ኤክስሳን ወሊን ታአኒ ነገኘ ኤክስሳቱራን ንዱካ ኢልልቻ ቡሎኒ ከኘ ሙስሊማ ኑፋነ ዴማቱራን ንትስ ሳን ገለተይፈነ ስርን ኤባን እርገጩፈሜ ቦደ ወልት ቡኢንስ ሱን ካንከኤ ጀራን ጅጅራ መድሬዳዋ ከሰት ጀልቀበሜ ጉፈቺሱፍ ያዱዳን ወልት ቡኢንስ ሰነቅንዴ ሰን ጀዳሙን ከነን ሸከመንቱ አና ፖሊሲ ጀለ ኦላ ከጅራንተው ኦቦ ህስቂያስ ከነፍሰን ዮተው ቀለም ወርቅስ ረጋ ፖሊሲ ራዳገይ እሱ መከነምር ከነይሳ ጀራን ድሬዳዋ ከሰት አቦቲ ከኝራ ኤገሌ ወልተኡፍ ነገኛን ጅራንኔ safuun keenya kun akka cabuun barbaannu ka jedhan itti gaafatamaan gumii immooti islaamummaa kan bulchiinsa direedhaa sheek ibraahim imaam ahmed gasaaniin fedhiin siyaasaanii humnoota duraa tuqametu rakkoo uumaa jira jedhan dargaggoonni magaalattiis hamee akkasiin oofamuurraa of qusachuu qabu ka jedhan sheek ibraahim abbootiin amantii sheekonniif ulmaawwan direedhaa keessa jiran waaqani kadhatu jedhan. Akkuma kanaan dargaggoota zoonii magaalattiif durataa kan ta'e Xaahir Walos hordoftoota amantii kiristiyaanaa irratti haleellaa raawwatameen gaddatti dhaga'ame ibse kanneen badii kana raawwatan qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatan waamicha dabarseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Washington DC tti immoo waareerra 2:47 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya wallee dinqiisaa dabalaa kanan silafeera.
Akalamu nama, irro mere fititiba, robe Be robashi,
Dinkisa da bala walle sa guddan galatom sa da gefa to ta kenya kada ga jirtan radio sagale america saganta fan romoti wayo mato romo kana be kutulata misenson di bandi muzika fan romo anga fija ka afran kallo giddu kana garabiyatti debiyani simannan ta sifa me fijira simanna kana ratti qaamota waasaa daddaaf dinqisiifattoota isaaniirraa namoonni argamanii jiru. Miseensota baandichaaf koree qindeessituu raasofsiisuudhaan qaadamtoo gabaasa Finfinneerra nu ergite qabdi.
Baandiin afran qalloo bara 1962 hacuuccaaf cunqursaa mootii biyya bulchuun irratti haggaamamaa ture bira darbuun hundeeffame. Seenaa ofiin boonuun bilisummaa ofii leellisuu tokkummaan jiraachuun afaan ofiitiin dhimma bahuun duudhaa ofiin buluu fi barnoonni oromoofis ni mala jechuun wal gurmeessuun qabsaa'onni karaa aartiitiin qabsoo eegalan baandii afran qalootiin. Hangaftichi aartii oromoo xurree bilisummaa walleessaatiin uummata oromoof saaqe jedhamu Alii Shabboo dandeettii gitaaraa agarsiisuun sagalee kiiloleen wallee eegale kanaafis fakkeenya ta'eera.
Nada biya chupera matu bili fatura milan saranda tera na puri na injera orviya ya de dadi na kaisi bira
welisa Alii Shabboo namota bandi afran qallo hundesani sawa ibba siyasatin biya alatti baqatani yero dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaaf cufaa jaartiin si'a duutee ilmaan si'a cufaa dhuma dhibbee keessanii qabaa jabuutii ceenee jabuutii keessaa ittiin keenya gadi barsiinee. Yaada keenya haaduu agartee haaduu banne goone anaaf Ismaa'iil wanta raakaas hawwisa wanta kalleen jirtu hawwisa Oromoo tantoota muuziqaa baasinuti. Advertisementii waan cufaa waan Oromoo maal dandeettii waan guutuu agartee hawwisa maal dandeettii mataa keessatti yaadatee baasaa oolelees. Naaf agartee onneetii ijatiyya Oruman itin bona samas
Yunus Abdullah Ali Birra Ismail Muhammad Muhammad Yusuf Sala Muhammad Shantam Shubisa Ayub Abubakar war iga lafe kenya sitikfan oromia jechun oromia of kenani bandi kana kesa trankesa war makansani eramu undestoni bandi afrakallo hedunsani wari gamaniro hidamani kan garbiye ambat bakatan undestoni fi misensoni bandi afrakallo hangam lijun kurfaman arti altok ummat oromodan namachi sani oso addan hinkunne enuma hanga sadarka adunyati beksaniro Kanafis Dr. Kabaja artist Ali Birra akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Miseensonni baandii Afrankarloo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasisame uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finiinsan taasisan waliin wal arguuf jedhan koree qindeessituu kan ta'an Obbo Abdullaa Ibrahim.
Baandiin Afrankarloo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduu cireessaa burqee. Qeeroon ganamaa achi keessaa burqitee jaarmeenni attigisummaa Oromoo kun achi keessaa bahee isiin baandii afrakalloo haa ta'utu malee akka gartee waan jaarmee siyaasaa tokko yeroo keessatti jechuudha. Soogaa sadiifummaa warreenuma waan kana irraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaanii irraa bahanii amata shantamii ol haa namata soddoma haa namata kumtamala jira. Egaa biyyatti isaan kana. Walitti finnee naannoo wantootaa irraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon amma warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kanaa hojjetamanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalansan ijoollee ammaa kana hojjet akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii Afrankarloo artistoota bebbeekamoo qofa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan. Waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu. Seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan aanaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Miseensota baandii Afrankarloo buleeyyii ta'an kana kan biyya Ambaarraa biyya isaaniitti deebi'anirraa aartii Oromoo guddisuu fi dargaggeeyyii jalaa dhufan kana gorsuudhaaf maaltu irraa eegamanne Obbo Abdullaa gaafanneerra.
Amma fakkeenyaaf akka Ismaa'ila jira Ismaa'ila kun ammaan kana nama dura Afrankarloo kan gadhaabe itti gaafatama Afrankarlooti nama walaloos barreessu walaloos amma barreessee dhaloo tolfoo kanaaf kan nu danda'ani hundi isaan inni barreessa walaloo. Sootaloonni amma lafa haasa'u kuni isaan kana ittiin faayidoo muri gara baalif manni kuni muuxannoo hedduu qabu waa barreessuudhaaf warra gartee Abubakar Muusaa irraa asate jirru kun. Kanaafuu dhaloonni amma jiru kun gara kanarratti itti faayidamu danda'a walaloo fa'a barreeffamee kan nuuf fa'a haalan biyya kan wajjin laalchisee gargaaruu danda'an artii mala fa'a ka'aa jirtu kana.
Torban itti aanu akka lakkoofsa Abashaatti Amajjii 18 konsertii Afrankarloo ni gaggeeffama galma barkumee. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Kanarrattis artistoonni Oromoo buleeyyii fi dargaggeeyyii ni hirmaatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Qophii kana fudhachuu jirraa mataa oduu irra deebi'anitti hima. ODP fi abaawwan araara abbootiin gadaa yaamaniin fudhataniitiin lolaabuuf walii galan. Waan irratti walii galan kana miil gad dhaabuu fi koreetti filatanii waliigalii kun nama hedduu fure. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu Awurooppaa Dabreeni Ardaa Suwiizerlaand Davositti koroo dinagdee addunyaa World Economic Forum keessa jira. Achii fi imaltuu Awurooppaa keessatti bulchoota addunyaa hedduun wal mari'ate. Mootummaan Zimbaabwee ufumaa lafa gooseetiin karaa biyyaan mormii qabbaneessitti barbaadu jira jechuun himachuu jiran akkuma kanaan hiriiritti jiran kan keessatti nama 12 tagdiyoo sanaatti lubbuu dhabe 300 caalaatti mammadaa'e 600 caalaatti hidhame. Pireezidaantiin Suudaan Omar Al-Bashir Ar-Qataariitti maltuu dhufeetiin bulchoota lafa sunii waliin wal mari'achuu jira mariitan keessatti hariyaa hedduu qabaachuu fi mal jireenna waliin dhahachuu fi waan hedduu irratti waliin mari'atanii biyyittii sun hedduun ammoo Suudaan keessatti jechuun uummati hiriir baay'eetiin rakkoo himachuumas jira. Raashiyaan ammallee namicha Ameerikaa akka biyyi isiitti itikaan gadi lakkifne waan hedduun himachuu jirti maatiin isaa ammoo namni kun nama qulqullicha fayyuun cubbeessanii jedhee mormuuf jira. Ameerikaa Los Angelesitti ardallee barsiisota hedduutti hiriira bahee rakkoo himachuu jira. Mataan oduu akkanuma nagaan bullaan soora lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa nutis gama keenyaan sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurraa boor walitti deebina nagaatti bulaa jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.
America.